Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: агучаныя вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Колькасць жыхароў Беларусі, якія назвалі беларускую мову роднай, скарацілася больш як на чвэрць. Сёння міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Комплексная экспертыза цела Алега Бевеніна павінна заняць каля месяца, паведамляюць у генеральнай пракуратуры.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусі і Украіны збіраюцца абмеркаваць пытанне аб завяршэнні працэдуры ўрэгулявання дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі ў другой палове верасня. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў па выніках сённяшняй сустрэчы са сваімі украінскім і літоўскім калегамі. Дамова аб беларуска-украінскай мяжы была заключаная ў 1997 годзе, але беларускі нацыянальны сход ратыфікаваў яе толькі сёлета ў траўні. Для таго, каб пагадненне набыло юрыдычную моц, бакі павінны абмяняцца ратыфікацыйнымі граматамі. Беларускі бок увязвае закрыццё пытання з тым, каб Кіеў выплаціў яму запазычанасць, якая ўзнікла пры ўзаемаразліках прадпрыемстваў дзвюх краін непасрэдна пасля распаду Савецкага Саюзу. Сума украінскай запазычанасці Беларусі складае паводле розных разлікаў ад 80 да 150 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Кішынёў прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 21 лістапада. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які прайшоў у нядзелю, не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. Апазыцыйныя камуністы заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць Каран, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне ў Злучаных Штатах і іншых краінах, а таксама папярэджанні, што такія дзеянні могуць паставіць пад пагрозу жыццю амерыканцаў за мяжой. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон у аўторак назвала планаваную акцыю непаважлівай і ганебнай. Галоўныя амерыканскія хрысціянскія і габрэйскія лідары назвалі гэта нападам на рэлігійныя свабоды і актам нецярпімасці. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заклікаў амерыканцаў аказаць грамадскі ціск на царкву ў Флярыдзе, каб не дапусціць планаванай акцыі.
Мы хацелі б, каб больш амерыканцаў паўсталі і сказалі, што гэты ўчынак несумяшчальны з нашымі амерыканскімі каштоўнасцямі. Болей за тое, такія акцыі самі па сябе анты